та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн компаниуд тус бүрдээ өөр өөрийн ажлын байрны ёс зүйн хэм хэмжээтэй байдаг. Гэхдээ ихэнх салбарт бизнест мөрдөгддөг бичигдээгүй дүрмүүд бас бий. Эдгээр бичигдээгүй бас тунхаглаагүй дүрмүүд нийлж нийгмийн хэм хэмжээг бүрдүүлдэг юм. Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн ээлжид дугаартай бид Австралид ажилладаг болон ажилд орох гэж байгаа сонсогчдод зориулан эдгээр бичигдээгүй дүрмүүдийн тухай ярилцах гэж байна.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Австралид шинэ ажилд орсны дараа тухайн компани уур амьсгалыг мэдэрч хилээгүй дүрмүүдийг нь ойлгох нь чухал. UTS бизнесийн сургуулийн дид декан, дид профессор Робин Джонс тайлбарлалаа. Тэгэхээр бид биеэ хэрхэн авч явах талаар зохицуулдаг бичмэл ёс суртахууны дүрмүүд байдаг. Бас бичигдээгүй дүрмүүд ч бий. Бичигдээгүй дүрмүүд нь нэлээд хөвхтэй. Хин нэгний карьерийн ахиз дэвшилд нөлөөлцөж болзошгүй юм. Учир нь хэрвээ та эдгээр бичигдээгүй дүрмийг дагаж мөрдөөгүй, мэдхгүй байвал та багийн тоглогч биш, эсвэл байгууллагын соёлд нийцсэн хүн биш юм шиг харагдаж болзошгүй юм. Тэгвэл юуг анхаарах ёстой талаар профессор Джонс ингэж тайлбарлалаа.
Some of the common ones you might hear about how you work at your desk.
Зарим нийтлэг зүйлүүдийг энд дурдвал таны ширээн дээрээ хэрхэн ажиллаж байгаатай холбоотой байж болох юм. Энэ нь та ширээн дээрээ хувийн яриа өрнүүлж байгаа эсэх, ширээн дээрээ утсаар ярих боломжтой эсэх гих мэт зүйлс байж болно. За бас ажлын ширээн дээрээ хоол идэхгүй байх нь зүгээр. Учир нь таны хоолны үнэр олон хүмүүст тухгүй мэдрэмж төрүүлж болох юм шүү дээ. Бас таны зан ааш гаргаж байгаа сэтгэл хөдлөлтөй холбоотой байж болно. Та ажлын байрандаа өөрийн сэтгэл хөдлөлөө хит их гаргах, ховж ив ярих, өөрийнхөө нийгмийн байдал, үйл ажиллагааны тухай ярихд зарим тохиолдолд дургүйцлийг төрүүлдэг юм. Хувьцлалт бол ажлын байрны соёлын бас нэг чухал тал юм. Олон ажлын байрууд энгийн эсвэл бизнес энгийн хувьцлалттай байдаг. Гэхдээ таны ажиллаж байгаа салбар, компани тодорхой ажлын байрнаас хамаарч офис дүмсэх хувцас өөр өөр байж болно. Эдгээр нүдэнд ил харагдхуйц байдлаас гадна нэг газарт хамт ажиллаж байгаа бусад хүмүүстэй хэрхэн харилцах талаар хилэгдээгүй дүрм журам байдаг. Профессор Джонс ингэж ярьлаа.
Some of the others might have to do with how you build relationships.
Таны харилцаа үүсгэх хүрээлэл бий болгохтой холбоотой бусад дүрмүүд байна. Таны ажлын дотоод бодлого, та тэнд хэрхэн нийцэж, хэрхэн харьцах боломжтой байгаа нь бас нэг бичигдээгүй дүрм юм. Байгууллага доторх бусад хүмүүсийн хэрхэн биеэ авч явахыг хараад цаг хугацаа өнгөрөхөд сурдаг олон дүрмүүд ч бас байдаг. Өөр нэг чухал бичигдээгүй дүрэн бол цахим шуудангийн харилцааны хэм маягтай холбоотой гэж профессор Джонс тайлбарллаа. Та өөрийн бичиж байгаа мэйлд янз бүрийн эможи, анхаарлын тэмдэг эсвэл иймэрхүү зүйлсийг ашиглаж болох уу? Эдгээрийг ашиглах журам гэж байгаа юу? Дахин хэлэхэд энэ нь заавал бичигдсэн зүйл байх албагүй. Энэ бол хүмүүстэй хэрхэн харилцах илүү албан бус хэлбэр байж болох юм. Та мэйлээр харилцах арга барилаараа бусад хүмүүсийг эвгүй байдалд оруулж магадгүй юм шүү. Кристиани Кастли бол Хьюнслэнд мужид төвтэй цагаачдыг шинэ амьдралдаа суурьшахад нь тусалдаг Multicultural Australia байгууллагын гүйцэтгэх захирал юм. Тэр Австралид ажилчдын эрх, сайн сайхан байдлыг хамгаалахад чиглэсэн ажлын байрны хууль тогтоомжийн цогц тогтолцоо байдаг гэлээ. Австралийн ажлын байр маш өндөр зохицуулалттай. Магадгүй бусад олон орны ажлын байрнаас илүү өндөр байж болох юм. Бидэнд цагаач ажилчдын эрхийг хамгаалах төсөл байдаг. Энэ бол таны авбал зохих цалин. Энэ ажил дээр та ийм нэмэлт авах хүсэлт гаргаж болно. Таны мэдж байх ёстой ажлын нөхцөл, ажиллах цаг, татвар, тэтгэмж, за даатгалын бичиг баримтын талаар мэдээллээр хангадаг юм. Нийчад басаар бол SBS-ийн түрк хэлний хөтөлбөрийн эрхлэгч продюсер юм. Тэрээр Австралид ирэхээс өмнө Түркэд 20 жил ажилласан туршлагатай. Тэр Австралид ажлын байр Түрктэй харьцуулахад хамаагүй зохицуулалт өндөртэй байдаг гэлээ.
Bullying is a norm in Turkey. It's expected.
Дээрлгэлт. Жишээ нь Түркэд ийм хүлээлт байдаг. За дарга нар хатуу байх хэрэгтэй, ажилчид тушаалыг дагах үүрэгтэй гэх мэт. Мөн энд дээрлэх талаар тодорхойлолтууд байдаг. бас гендерийн өрөөсгөл байдал, бэлгийн чиг, баримжааны ойлголтын талаар сөрөг яриа үг хэллэг гаргадаг. Австралид ажлын байран дээр дээрлэхийг нухацтай авч үздэг бөгөөд үүнийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авдаг. Түүнчлэн санал зөрөлдөж байгаа илэрхийлэх арга нь соёлын хим хэмжээнээс хамаарч өөрөөр байж болно. Австралийн ажлын байранд хөвчлэн хүндэтгэлтэй үр дүнтэйгээр илэрхийлдэг юм.
There is this work culture of politeness. You have people
ажлын байрны эелдэг соёл гэж байдаг. Танд санал нийлж байгаа мэт харагддаг хүмүүс байдаг та. Тэд эхлээд аа, за тийм ээ. Чиний зөв, сайхан санаа байна гэж хэлдэг. Тэгээд санаагаа эсрэг санаагаа гаргаж эхэлдэг. Яриагаа өөр зүгт эргүүлэхийг оролддог. Тэгээд буруу хариулт гэж байхгүй гэж эхэлдэг юм. Яг үнэндээ бол буруу хариулт гэж байгаа. Түркт бол илүү бүдүүлгээр үгүй ээ, энэ буруу, чи ингэж хэвэл зөв болно гэж
ярьдаг.
Түүнчлэн австралчууд гар барих, толгоо дохих эсвэл амаа мэдчилгээг албан тасалгааны харилцааны хамгийн зөв хэлбэр гэж үздэг юм. Хадагтай Кастле хэлэхдээ хамт ажиллахстаа сэтгэлээ ил тод харуулахаас зайлсхийхэн дэргэлээ.
There are some countries where it's actually customary to have.
Зарим улс орнуудад хүм бүрийг тэврэх төрч байтуха хацар нийлүүлэн үнсэлцэх хүртэл заншил байдаг. Энэ нь Австралид тийм ч сайн жишээ биш ээ. За энд талаар нь за хагасыг нь л хэргэлдэг бах. Дараа нь та бусад соёлд, ялангуяа Азийн соёлд ийм зүйл огт байдаггүй гэдгийг мэдэж авна. Австралийн ажлын байранд цаг баримтлах чадвар нь өндрөөр үнэлэгддэг. Энэ нь бусдын цагийг хүндэтгэж байгаа илрэл бөгөөд мэрэгжлийн ур чадварыг ч давхар харуулдаг гэж үздэг. Профессор Джонс хэлэхдээ таныг оффистоо байх цагийг мэддэг байх нь бас чухал юм гэлээ. Хөдөлмөрийн гэрээнд энэ тухай бичигдсэн байж болох ч хүмүүс орой хүртэл ажиллаж болох бичигдээгүй цаг бас байдаг. Байгууллагад ийм бичигдээгүй дүрэм байдаг юм. Таны ажил албан ёсоор 17:30 минутанд дуусдаг. Гэхдээ хүмүүс 7 цаг хүртэл ажилладаг. Хэрвээ та тэр болтол тэнд харагдахгүй бол өө тэр хүн яг цагтаа явдаг учраас тийм ч их сэтгэл гаргаж чаддаггүй гэж боддог. Хэд хэдэн байгууллага үнийг өөрчлөх гэж оролдсон гэж би бодож байна. Кофе уух, өглөөний цайгаа хамт уух нь Австралийн ажлын байрн түгээмэл байдаг. Үүнийг бусдтай харилцах, за баг бүрдүүлэх боломж гэж үздэг юм. За гэсэн ч зарим цагаачд үүнийг төдийлөн сайн мэдхгүй бөгөөд за заримдаа үүнийг ёс зүгүй цаг алдсан хэрэг гэж үзэж болцожгүй юм. Энэ бол шинээр ирсэн нэгэн цагаачд тохиолдсон бодит жишээ бөгөөд хадагтай Кастли энэ хүнийг шинэ ажилд орохт нь тусалсан юм байна.
She said everyone kept saying let's have a coffee and I don't drink coffees and I would just
За бүгдээрээ кофе уцгаа гэхдээ би кофе уудаггүй гэж хэлдэг. Гэтэл хүмүүс кофе уу гэж асуусаар л байсан. Би кофенд дурггүй гэдгээ хэлсээр л байлаа. Би тэгэхэд кофенаас өөр юм ууж болохыг бас энэ кофе ууй гэдэг нь цаана өөр агуулгатай байсныг ойлгоогүй байсан юм. Энэ нь ярилцсан холбоотой бай гэсэн үг байсан юм билээ л дээ. Ингээж харилцаа үүсгдэг гэдгийг би ойлгосон. Энэ тохиолдолд та юу гэж зөвлөх вэ? Би яах ёстой вэ гэж тэр эмэгтэй надаас асууж хандсан юм а. Энэ бол ажлын байранд ойлгох асуудлуудын нэг юм. Имэрхүү ажлын байрандах бичигдээгүй дүрмүүдийг ойлгохгүй байх нь зарим үед тухайн хүнийг тусгаарлагдахад хүргэдэг гэж тэр нэмж хэллээ. Тиймээс компаниуд энэ үйл явцыг хөнгөчлөх нь чухал юм. Ажилчдад чиглүүлэгч эсвэл найзтай болох, за өөрөө сонирхсан зүйлээ асуух байдлаар дасан цогцохт нь туслах боломжтой гэж хадагтай Кастли зөвлөж байна. Ажлын байрны шинээр орсон цагаач хүн бол эхлээд юу хийх хэрэгтэй вэ гэвэл би өөрийнхөө чадвараа гаргаж ажиллахын тулд ажлын байрны соёлыг ойлгох хэрэгтэй байна. Үүнд та ажил олгогчийн хувьд ямар дэмжлэг өгч чадах вэ гэж асууж болно. Австрали дахь шинэ амьдралаа эхлүүлж суурьшаад таны тус болох үнцэнтэй мэдээлэл зөвлөгөө авахыг хүсвэл та Австралийн тухай подкастыг сонсож байгаарай. Танд асуулт эсвэл ямар сэдвээр нэвтрүүлэг хийх санаа байгаа бол Australia Explained at sbs.com.au хаягаар бидэнд мэйл илгээнэ үү. За бас мэдээж SBS Mongolian Facebook хуудас танд үргэлж нээлттэй байх болно.
Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Mongol Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.